สมาชิกสภาแห่งชาติลาวเปิดเผยว่าสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวได้ผลประโยชน์ในระดับที่ทําหลายจากการอนุญาตให้สัมปทานโครงการขุดค้นแร่ธาตุแบบเร่งด่วนแก่บรรดาบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะแม่นการอนุญาตให้สัมปทานแก่บริษัทจากจีน93รายที่มีค่าสัมปทานร่วมกันเพียง228ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นในปี2022และ2023ก็พบว่ารัฐบาลลาวบ่มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านเหมืองแร่ท่านยังปรากฏด้วยว่ามีการทุจริตโดยพนักงานรัฐเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและบ่มีการกวดการสัมปทานอย่างแท้จริงด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้การจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและถูกเอารัดเอาเปรียบได้ง่ายซึ่งเห็นได้จากการรายงานข้อมูลบ่ตรงกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลลาวนั่นดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในการเฮ็ดแห่ทดลองมันบ่ไปตามระบบเพราะถ้าว่าเฮาจะคุดกดแน่มันต้องอยู่ในเงื่อนไขในการจัดตั้งจังสรรปัญหาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงมันถึงมีผลกระทบหลายอย่างอยู่จุดนี้ข้าพเจ้าอยากบอกว่าควรจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงให้มันชัดเจนเพราะองค์การกวดกล้าลาดเพิ่นรายงานว่าทั้งหมดมี80โครงการแต่รัฐบาลรายงานว่าการจัดตั้งปฏิบัติอยู่นี่มี93โครงการข้าพเจ้าคิดว่าอยากให้เพิ่นกวดมัน93ตัวเลขของรัฐบาลรายงานในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกตัวจริงและก็อยากหันเกี่ยวกับเรื่องการทดลองให้เป็นการจัดตั้งปฏิบัติเวียกตัวจริงตามเวียกที่
โดยกรณีตัวอย่างของการจัดเก็บรายรับบ่มีประสิทธิภาพและมีรายรับค่าสัมปทานต่ําหลายในระยะที่ผ่านมาก็คือสัมปทานการขุดค้นแร่ธาตุหายากหรือแร่เอิร์ธที่รัฐบาลลาวได้รับเฉลี่ยเพียง30ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นต่อการขุดค้นแร่ธาตุหายากในปริมาณ1ตันทั้งยังบ่ฮู้ปริมาณที่ชัดเจนอีกด้วยว่าบรรดาบริษัทจีนได้ขนส่งแร่หายากจากลาวไปจีนเท่าใดแท้ในระยะที่มาเนื่องจากบ่มีหน่วยงานกลางของรัฐบาลลาวที่ดําเนินการควบคุมและกวดกาอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังบ่มีการกวดกาและกวดสอบการจัดตั้งปฏิบัติของบรรดาพนักงานรัฐที่เกี่ยวข้องอีกด้วยดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวอีกท่านนึงให้การยืนยันว่า
การปฏิบัติผลของการกวดกายังมีหลายอันที่บ่ทันใดดีโดยเฉพาะแม่นการเก็บกู้ผลเสียหายทางด้านงบประมาณและวัตถุอุปกรณ์จํานวนหลายที่บ่สามารถเก็บกู้คืนได้การกวดกาติดพันกับผู้มีสิทธิ์อํานาจยังเฮ็ดบ่ทันใดดีเท่าที่ควรเฮ็ดได้น้อยมาตรการต่อผู้กระทําผิดบ่ทันมีมาตรการที่เด็ดขาดการกวดกาการแจ้งทรัพย์สินของพนักงานนับแต่ขั้นต่ําฮอดขั้นสูงยังบ่ฮู้ว่าเฮ็ดแนวใดทั้งที่ว่ามีกฎหมายต่างๆเป็นเครื่องมือครบสุด
โดยสําหรับการขุดค้นแร่ธาตุหายากนั่นถึงแม้นว่าบริษัทซุนต้าพัฒนาบ่อแร่จำกัดจากจีนซึ่งได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในพื้นที่3กิโลเมตรมณฑลอยู่เขตบ้านปุงและบ้านนาคีเมืองผาไสและบริษัทตงหลีเซิงพัฒนาบ่อแร่จำกัดที่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นอยู่ในพื้นที่ 25.28 กิโลเมตรมณฑลในเขตบ้านไม้และบ้านนาซาบเมืองผาไสในแขวงเสียงขวางได้ทำการขุดเจาะเพื่อสำรวจหาแร่ธาตุหายากดังกล่าวแล้วก็ตามแต่ก็ยังบ่มีรายงานผลคืบหน้าแต่อย่างใดในขณะที่สัมปทานดังกล่าวมีอายุถึงท้ายปี2025จึงยังบ่ชัดเจนว่ารัฐบาลลาวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดแท้ยิ่งไปกว่านั้นยังปรากฏด้วยว่าใน13บริษัทจีนที่ได้รับอนุญาตสัมปทานขุดค้นและการซื้อขายเงินคริปโตในลาวนับแต่ปี2021ได้หยุดดำเนินการตั้งแต่ต้นปี2023พร้อมกันนี้ก็ยังปรากฏด้วยว่ามีหลายบริษัทที่บ่ปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานและหลายบริษัทก็ยังบ่มีประสบการณ์ในด้านการขุดค้นแร่ธาตุอีกด้วยส่วนการจัดทำแผนที่ทรัพยากรแร่ธาตุในทั่วประเทศจะจัดทำแล้วเสร็จในปี2030หากได้รับทุนสนับสนุนอย่างเพียงพอรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA